În dimineața aceasta am simțit prezența lui Dumnezeu în cântare, cum n-am simțit de multă vreme. Credeți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu? Sunteți bucuroși în dimineața aceasta? Spuneți lucrul acesta și fețelor dumneavoastră. Trebuie neapărat să rostesc o rugăciune. Și cred că nu o să vă supărați dacă vă mai ridic o dată în picioare. Acolo unde sunteți, vreau să închideți ochii și cu voce tare vreau să rostesc această rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că ești prezent în biserică. Doamne, îți mulțumesc că ești prezent în biserică. Îți mulțumesc, Doamne, că în dimineața aceasta ne-ai îndreptat gândul înspre cer. Îți mulțumesc, Doamne, că în dimineața aceasta ne-ai vorbit despre locul acela pe care îl pregătești pentru fiecare dintre noi. Mă tot gândesc la cât de frumos va fi cerul. Mă gândesc la frumusețea raiului, Doamne, când lumea aceasta pe care ai creat-o în șase zile, Doamne, e atât de frumoasă. Oare cât de frumos trebuie să fie cerul pe care îl pregătești pentru noi de mai bine de 2000 de ani. Îți mulțumesc, Doamne, că într-o zi vom fi acolo. Dă-mi, Doamne, cele mai potrivite cuvinte. Ajută-mă, Doamne, ca fiecare cuvânt pe care îl rostesc să fie însoțit de autoritatea Sfântului Tău Duh. Doamne, lasă dimineața aceasta o dimineață înviorării în Betel. Fă din dimineața aceasta un timp în care ne vorbești încă o dată. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele lui Iisus, cu ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Din tot textul care a fost citit, mesajul din această dimineață se va opri în special la versetul 6, ultimul verset din textul citit, Evrei, capitolul 11. Partea a doua a versetului spune așa, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeul acesta există, că este și că răsplătește pe cei care îl caută. Credeți că Dumnezeu există? Oarecum întrebarea aceasta ar fi în plus într-o biserică. Dar te întreb încă o dată în dimineața aceasta, crezi tu că Dumnezeu e viu? Dar de ce crezi asta? Probabil că cel mai greu e să răspunzi la această a doua întrebare. Sigur că toți afirmăm în această dimineață că noi credem că Dumnezeu există. Dar întrebarea cea mai grea la care trebuie să răspundem în această zi este de ce cred că Dumnezeu există? Și titlul mesajului din această dimineață acesta și va fi: de ce cred că Dumnezeu există? În săptămâna care a trecut și în ultimele 3 săptămâni, am avut câteva experiențe interesante cu Dumnezeu. Vă mărturisesc sincer că de vreo 3 săptămâni vă pregătesc o predică lungă din cartea lui Osea. Nu știu, poate că sunt prea optimist să cred că își mai aduce cineva aminte, dar în urmă cu o lună și ceva, am predicat în biserica noastră despre un profet cu numele Amos. Osea a fost contemporan cu Amos. Să știți că am și schița aici în Biblie, dar nu o să o țin în această dimineață. La asta nu trebuie să spună nimeni amin. Dar vă mărturisesc în modul cel mai sincer că am vrut neapărat să predic în această zi din cartea lui Osea. Cu toate acestea, în ultimele 2 săptămâni, Dumnezeu în mod insistent a vorbit minții mele și mi-a pus în minte să predic despre existența Lui. Mi s-a părut ciudat, vă spun în modul cel mai sincer că mi s-a părut oarecum ciudat lucrul acesta. Dar Dumnezeu mi-a schimbat gândul prin 2 e-mail-uri, ca să mă exprim așa într-un stil mai contemporan, sau ca să mă exprim mai corect în limba română, prin 2 scrisori electronice pe care le-am primit de la 2 persoane diferite. Îmi permit să prezint aceste 2 scrisori în fața dumneavoastră, pentru că mai întâi am cerut permisiunea acestor 2 persoane. Cu siguranță nu voi spune nimic care să dezvăluie identitatea acestor persoane și vă rog să știți un lucru clar. Atunci când cineva îmi spune ceva în particular, a doua zi cu siguranță nu voi predica de la amvon. Însă, aceste două scrisori mi-au schimbat gândul pentru dimineața aceasta. Prima scrisoare am primit-o în urmă cu o săptămână și ceva, de la o doamnă care avea undeva aproximativ 50 de ani. Și scrisoarea suna cam așa. În urmă cu câtva timp, soțul și singurul meu copil, de 25 de ani, au murit într-un tragic accident de mașină. Băiatul meu avea 25 de ani. Mi-am investit toată viața în el, toate speranțele le-am investit în băiatul acesta. A fost un copil bun, a făcut o școală bună, era la o firmă bună, avea un viitor frumos în față. Într-o singură clipă, toate speranțele mele au fost pulberate. Și ultima propoziție a fost atât de grea. Dați-mi câteva motive să cred în Dumnezeu. Apoi, săptămâna trecută, eu m-am încăpățânat și am zis, nu-i las pe frați până nu le predic tot din Osea. Neapărat despre Osea le voi predica, mai ales că și un personaj așa interesant, dacă Domnul mă ajută, voi predica data viitoare de acolo. Dar am primit a doua scrisoare, de la un tânăr, care îmi spune așa, sunt dintr-o familie de oameni pocăiți, de oameni credincioși. Sunt la facultate aici în Oradea. Vin dintr-un alt oraș și spunea așa, de câtva timp îmi este greu să mai cred că există Dumnezeu. Vin la biserică din respect pentru părinții mei și pentru că în biserică am un grup de tineri din care fac parte. Vreau să cred, a zis el, dar nu pot. Nu știu, mi-am adus aminte atunci când el a spus aceste cuvinte de acel tată din Marcu 9, care vine la Iisus și în original scrie clar acolo, când i-a zis, Doamne, vreau să cred, dar ajută-ne credinței mele. În original e mai clar, zice, Doamne, vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Mi-a spus, dați-mi câteva motive raționale să cred că există Dumnezeu. Și în această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă spun de ce cred eu că există Dumnezeu. Să știți că cel mai important lucru în viața asta este cum ne raportăm la Dumnezeu. Cea mai grea întrebare la care trebuie să răspundem în viața asta nu este nici cu cine ne căsătorim, nici la ce biserică mergem, ci cu siguranță este felul în care răspundem la întrebarea cum e Dumnezeu pentru mine. Diavolul a știut lucrul acesta, motiv pentru care la început, când a venit la om, exact aici l-a atacat. Când s-a dus la Eva, i-a zis, crezi tu că Dumnezeu este chiar așa? Diavolul a încercat să ne facă sau încearcă să-l facă pe om să nu creadă în Dumnezeu. Și dacă nu reușește lucrul acesta, încearcă să-i formeze o concepție greșită despre Dumnezeu. Cel mai important lucru în viața asta, spun încă o dată, este felul în care ne relaționăm la Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta determină tot restul vieții noastre, toată conduita noastră, toată moralitatea noastră este determinată de felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Dacă îl înțelegi pe Dumnezeu ca un fel de sau îl vezi pe Dumnezeu ca un fel de polițist universal care abia așteaptă să trimită boli și nenorociri spre pământ, cu siguranță că vei trăi tot timpul într-o stare de teroare. O, dacă Dumnezeul tău sau dacă Dumnezeu în mintea ta este un personaj indulgent care iartă oricât de mult ai fi greșit și orice păcat îi face, cu siguranță că vei trăi în tot felul de păcate și apoi la sfârșit vei aștepta să ajungi în cer. Felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu, și accentuez asta să înțeleagă fiecare persoană din locul acesta, determină toată conduita noastră, toată moralitatea noastră, toată viața noastră. Orice carte de teologie, și nu vreau să fac pe teologul în fața dumneavoastră, are la primul capitol teologia despre Dumnezeu. De altfel și cuvântul teologie este asocierea două cuvinte grecești. Teologos, care înseamnă cuvânt despre Dumnezeu. Permiteți-mi în această zi să am un cuvânt despre Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, vreau să spun ceva. Și vreau să te întreb în această dimineață un lucru. Ce rost are viața? Ce rost are că trăim în lumea asta? Lucrul acesta îl spune frumos în cartea Eclesiastului, înțeleptul Solomon, în primele 4 capitole, pe care vă rog frumos să le citiți acasă, nu în timpul predicii mele, și veți vedea că el spune: am căutat sensul vieții, la început am căutat sensul vieții în cunoaștere și am cunoscut atât de multe lucruri cât n-a cunoscut nimeni înaintea mea. Dar m-am uitat la sfârșit și am văzut că și nebunul și înțeleptul ajung tot în pământ. Și până la urmă am spus că și cunoașterea este deșertăciunea deșertăciunilor și goană după vânt. Apoi am spus: voi căuta sensul vieții în veselie, voi consuma alcool, voi bea, îmi voi angaja oameni care să mă facă să râd. Și am căutat sensul vieții în râs. Și am ajuns la concluzia, zice înțeleptul Solomon, că și asta este tot o goană după vânt, deșertăciunea deșertăciunilor. Și dacă nu ești atent când citești primele 4 capitole din Eclesiastul, s-ar putea să ai impresia că Solomon n-a fost foarte credincios. Dar să știți că el descrie viața omului fără Dumnezeu în aceste capitole. Solomon spune: oameni buni, în viața asta există un singur lucru care dă sens vieții noastre. Și acest singur lucru este Dumnezeu. Eu mi-amintesc de Cosmin, un fost coleg de clasă de-al meu. Ăsta fuma 2 pachete de țigări în fiecare zi. Toată bucuria lui era să fumeze. Când fuma, îi străluceau ochii de bucurie. Într-o zi Cosmin s-a îmbolnăvit de cancer pulmonar. Într-o noapte, nu-i voi uita niciodată cuvintele, v-am mai povestit despre el, Cosmin a spus: aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. Cândva pe la 2-3 dimineața, Cosmin a trecut din lumea aceasta, din noaptea aceea nu mai caută fericirea. Florin era unul de la noi din sat, când venea de la barul din sat pe mai multe cărări văzute doar de el, cânta numai cântece de fericire. Se uita lumea la el și zicea: ăsta e cel mai bucuros om din satul nostru. Până când într-o noapte geroasă de iarnă, Florin, căzut în comă alcoolică, a murit la marginea drumului din noaptea aceea. Nu mai caută fericirea. Vlad e un adolescent pe care încă îl cunosc. Toată bucuria lui este să cânte la chitară. Cântă grozav de bine. Mi-a zis: voi deveni cel mai bun chitarist din România. Este unul dintre cei mai buni. Cântă undeva într-un club din București. Dar este dependent de heroină. Vlad încă mai caută fericirea. Iisus a spus așa: eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt singura cale, aleluia. Eu sunt singurul adevăr și singura viață care merită cu adevărat trăită. Și dacă există ceva, oameni buni, ascultați-mă bine, dacă există ceva ce dă rost vieții noastre pe pământul acesta, cu siguranță acest ceva este Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Urmează alegerile. La asta să nu spuneți amin. Că vreți, că nu vreți, urmează alegerile. Și la alegeri, frații, ne întreabă pe noi cei ce suntem aici: cu cine votăm? Îmi permit să răspund în numele Comitetului Bisericii Betel. Îmi permit să fac asta. Noi avem un rege. Noi suntem monarhiști ăștia din Betel, să știți. Nu suntem republicani deloc. Noi avem un rege. Și regele nostru este Iisus Hristos. Avem noi un frate în limba bihoreană, zice fratele Pavele. Și ăsta la alegeri se duce și scrie cu pixul Iisus deasupra tuturor candidaților. Și pune ștampila. Îmi place să mă întâlnesc cu Pavele întotdeauna după alegeri. Îl întreb: frate Pavele, cu cine ai votat anul acesta? N-aude bine, mai zic o dată. Frate Pavele, cu cine ai votat anul acesta? Ia un aer așa foarte demn și zice: frate Adi, cum spune cântarea, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, și anul acesta tot cu Iisus am votat. Vă invit în această zi să votați cu Iisus. Dacă vreți sens în viața aceasta, singurul care poate da sens vieții noastre este Dumnezeu. Dar cei mai mulți oameni preferă să nu creadă în Dumnezeu. Pentru că omul știe că dacă acceptă că Dumnezeu există, va trebui să accepte că într-o zi trebuie să dea socoteala în fața acestui Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, de altfel, înțeleptul Solomon în cartea Eclesiastului ne spune lucrul acesta. Oameni buni, cei mai mulți preferați să nu credeți în Dumnezeu, pentru că știți foarte clar că dacă veți accepta că Dumnezeu există, știți bine că într-o zi va trebui să dați socoteală pentru fiecare lucru din viața voastră înaintea acestui Dumnezeu. De aceea îmi place să spun că cei mai mulți oameni refuză existența lui Dumnezeu nu pe bază rațională, ci mai degrabă pe bază morală. Îmi place să afirm de cele mai multe ori ai nevoie de mai multă credință să crezi că Dumnezeu nu există, decât să accepți că Dumnezeu există. Fratele Richard Wurmbrand, îmi permis să spun frate, cu toate că el a fost mult superior celor mai mulți dintre noi, fratele Richard Wurmbrand spunea că fiind în pușcărie, odată unul dintre cei care îl anchetau, l-a întrebat despre Dumnezeu. Și povestea fratele Richard, zice, cu vocea lui blândă, știți voi așa, m-am uitat, zice, la ăsta și l-am întrebat dacă el crede sau nu în Dumnezeu. Și mi-a răspuns, domne, cum să cred eu în Dumnezeu? Eu sunt comunist convins. Eu nu cred în Dumnezeu. Și fratele Wurmbrand s-a uitat la el și a spus, atunci să știți că admir credința dumneavoastră. Și anchetatorul s-a enervat și a început să-l bată. Și fratele Wurmbrand, știți dumneavoastră, așa, cu vocea lui blândă, după ce a luat bătaie, bine, l-a întrebat, domne, dar de ce mă bați? Păi cum adică de ce te bat? Dar dumneata nu-ți dai seama că-ți bagi joc de mine? A zis, apreciez credința ta, că eu ți-am spus clar că nu cred în Dumnezeu. Păi domne, dă-mi voie să-ți explic, spunea fratele Wurmbrand. Să spun de ce ți-am spus că apreciez credința ta. Noi, cei care pretindem că avem credință și credem că Dumnezeu există, știi? Noi când vedem câte un cerșetor pe stradă, spunem, de foarte multe ori în ipocrizia noastră și fariseismul nostru, spunem, Doamne, noi credem în Tine, poartă-i Tu de grijă. Dar dumneata, Domnule, care nu crezi că există Dumnezeu, Tu n-ai ce face. Trebuie să bagi mâna în buzunar și să-L ajuți. Noi când vedem unul bolnav pe stradă sau îl vedem undeva, știm că cineva a ajuns în spital, noi, în ipocrizia noastră câteodată, Doamne, vizitează-i Tu în spitale, că noi stăm la televizor. Dar dumneavoastră, Domnule, care nu credeți în Dumnezeu, dumneavoastră zice, trebuie să aveți o viață de sfânt. Trebuie să vizitați toți bolnavii din spitale când știți că Dumnezeu nu există. De asta am spus eu că admir credința dumneavoastră. Știți, repet, cred că ai nevoie de mai multă credință să afirm Dumnezeu nu există decât să spun Dumnezeu există. Sunt o mulțime de dovezi care arată clar că Dumnezeu există. Numai că vei întreba astăzi, bine frate, bine domnule pastor, dacă Dumnezeu există, de ce nu l-am găsit? Așa m-a întrebat unul odată și i-am răspuns din același motiv pentru care un hoț bun nu găsește niciodată poliția. Pentru că nu l-ai căutat. Biblia spune clar în textul pe care l-am citit, Evrei, capitolul 11, versetul 6, că Dumnezeu răsplătește doar pe cei care îl caută. Eu te întreb acum, în dimineața aceasta, l-ai căutat tu pe Dumnezeu? Dar cum l-ai căutat pe Dumnezeu? Îmi place atât de mult ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte, în Matei, capitolul 5, versetul 6, zice, ferice de cei ce sunt flămânzi și însetați după neprihănire. Știți ce înseamnă neprihănire în original? Acest neprihănire înseamnă drept în ochii lui Dumnezeu. Ferice de cei flămânzi și însetați după Dumnezeu, pentru că numai ei vor fi săturați. Îl căutăm pe Dumnezeu atât de superficial. Facem vreo 3-4 rugăciuni rostite superficial și apoi ajungem la concluzia că Dumnezeu nu există pentru că n-am simțit nimic. Fericiți sunt cei care îl caută pe Dumnezeu din toată inima lor. Dumnezeu se lasă găsit doar de cei care îl caută din toată inima, așa cum flămândul din Africa își dorește să mănânce, așa cum însetatul care n-a băut de câteva zile apă își dorește să bea o gură de apă. O să-L cauți pe Dumnezeu, să-L dorești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Vă spun în această dimineață, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, nu-L vei găsi pe Dumnezeu decât atunci când îl vei dori pe Dumnezeu mai mult decât orice în lumea asta. Spun încă o dată, nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost foarte atenți la ceea ce am spus acum. Nu-L vei găsi niciodată pe Dumnezeu până când nu-L dorești pe Dumnezeu mai mult decât orice. Mai mult decât dorește, cum zice cântarea? Străjerul dimineața. Cum spune cântarea mai departe? Predicați-mi voi. Dorește al meu suflet Iisus să-ți vadă față. Îl dorești pe Iisus mai mult decât orice. Doar dacă îl cauți pe el, Biblia spune clar în Evrei 11 cu 6, că el răsplătește doar pe cei care îl caută. Mă uit acum la dumneavoastră și unii vă uitați așa de scumpăniți la mine. Vă gândiți, oare ce subiect e ăsta? De ce să vorbească fratele Adi despre existența lui Dumnezeu într-o biserică.
Noi credem toți.
Dragii mei, mai devreme sau mai târziu, nu știu, nu aș vrea să fim ipocriți sau farisei, mai devreme sau mai târziu, toți trecem prin momente de îndoială în viață. Toți avem momente în viață când ne întrebăm, oare, dincolo de viața asta, există o altă viață? Oare, dincolo de lumea asta, există un Dumnezeu care controlează toate lucrurile? De asemenea, noi trebuie să fim în stare să dăm socoteală pentru credința noastră. Amin la asta, fraților? Dragii mei tineri, provocarea secolului 21 este aceasta. Veți fi întrebați de colegii voștri la școală, voi de ce credeți că Dumnezeu există? Cei mai mulți din generația voastră refuză să mai creadă în Dumnezeu. Ce veți spune voi? Păi așa mi-a zis mama și tata. Voi ca părinți, provocarea dumneavoastră ca și părinți va fi asta. Copiii dumneavoastră o să vă întrebe într-o zi, tată, mamă, noi de ce credem în Dumnezeu? Un pastor bun prieten de-al meu mă sună, și pastor bun și bun prieten, așa, mă sună în urmă cu câtva timp și îmi spune, zice, să vezi ce mi se întâmplă. Am un adolescent în casă și mă întreabă, tată, de ce credem noi în Dumnezeu? Eu am rămas, zice, așa, nu eram pregătit să răspund la întrebarea aceasta. Și atunci i-am dat un răspuns din ăsta penticostal, i-am zis, păi eu l-am simțit pe Dumnezeu. Și știi ce mi-a spus? Băiatul, fiți atenți cât de raționali sunt ăștia din generația de azi. A zis, bine, bine, tu l-ai simțit, dar acesta nu este un argument pentru mine, ci un argument pentru tine. M-am uitat la el, zice, nu știam ce să-i mai spun. Apoi am încercat un alt fel de argument, i-am spus, păi adu-ți aminte, când am avut nevoie de ceva, ne-am rugat și Dumnezeu ne-a dat. S-a uitat la mine așa, zice, nu foarte convins. Și a zis, ar putea ca asta să fie coincidență. Zic, la asta ce i-ai mai spus? Păi la asta, zice, m-am enervat foarte tare. I-am zis, câtă vreme stai în casa mea, n-ai decât să crezi. Dacă nu-ți dau una, zice, peste ceafă. Zic, la asta ce-am mai spus? La asta, zice, n-am mai avut niciun argument. De ce crezi că Dumnezeu există? Primul răspuns la întrebarea aceasta. În primul rând, cred că Dumnezeu există pentru că nimic în lumea asta nu se întâmplă fără un motiv. Ăsta e un argument rațional. O să vorbesc mai tare, să mă audă toți. Eu cred că Dumnezeu există pentru că nimic din ce se întâmplă în lumea asta nu se întâmplă fără un motiv. Credeți lucrul acesta? Știți dumneavoastră vreun lucru care să se întâmple în casa voastră, în familia voastră, lumea voastră, fără nicio cauză, fără niciun motiv, din întâmplare, din nimic? Cei care nu cred în Dumnezeu spun că toate lucrurile există din nimic și la întâmplare. Am citit de curând o carte care argumentează în favoarea existenței lui Dumnezeu și cel care a scris cartea aceasta, și el un pastor, povestea o întâmplare în care spunea că un adolescent a venit la el, un tânăr din biserică, și i-a spus, domnule pastor, nu cred că Dumnezeu există. Și atunci, zice pastorul, l-am întrebat, de unde a apărut lumea? Care e motivul pentru care noi existăm? De ce există munții, de exemplu, nu? Munții despre care vorbea psalmistul, psalmul 90, grozav de frumos psalmul acesta. Munții aceia, de ce există? Noi de ce existăm? Lumea de ce există? De unde vin toate acestea? Și zice, ăsta mi-a dat așa un răspuns cu mult tupeu, zice, din nimic și la întâmplare. Și atunci zice, știi ce am făcut? Povestea el acolo în carte. I-am dat una, zice, peste obraz. Nu pot să spun că i-am dat o palmă. Am lipit doar puțin palma de obrazul lui, așa mai tare, cât să-i rămână o urmă pe obraz. Și ăsta, nervos, supărat, s-a uitat la mine și a spus, cum e posibil să mă lovești, domnule pastor? Și eu l-am întrebat, cum adică te-am lovit? Păi cum nu m-ați lovit? Păi zice ăsta, păi dacă nu m-ați lovit, atunci de ce am urma asta, zice, pe obrazul drept, sub forma unei palme? Și el răspunde, zice, din nimic și la întâmplare. Eu te întreb în această zi, dacă Dumnezeu nu există, cum a apărut lumea asta? Un mare filozof german spunea că nimic nu se întâmplă fără o cauză, fără un motiv. Știința asta pe care o proclamă prin școli cei din ziua de astăzi, de fapt nu e o știință, e o pseudo-știință, e îmbrăcată doar în niște haine care se numesc hainele științei. Ăștia afirmă că lumea a apărut din nimic și la întâmplare. Ei spun așa, la început a fost nimicul, să vă explic din perspectivă științifică, așa spune ei asta. Dați bani la stat să vă învețe prostii de genul acesta copiii. La început a fost nimicul. Și nimicul a evoluat și s-a transformat în bolovan, în materie moartă, anorganică. Acum eu vă întreb, ar putea cineva demonstra sau ar putea în lumea asta cineva transforma nimicul în ceva? Măcar într-o pietricică. Dacă tot numim știință, i-am spus unuia care afirma că asta e știință, i-am spus, domne, ce înseamnă știință? Știință înseamnă ceva ce poate fi demonstrat în laborator. Dacă un lucru nu poate fi demonstrat experimental, ceea ce trece dincolo de experiența noastră, se numește credință. Ceva ce nu poate fi controlat prin experiență, în mod direct. I-am spus, domne, cum poți dumneata să demonstrezi că nimicul se transformă într-un bolovan? Aveți voi un laborator în care ați transformat nimicul în ceva? Dar hai să zicem că putem accepta asta. Nimicul se transformă în materie moartă, anorganică. Trecem peste asta, dar cel mai greu este, știți ce? Că ei spun așa, în urma miliarde și miliarde și miliarde, nu-i greu să dai miliarde. Și miliarde și miliarde și miliarde de ani, pietricica a evoluat și ea, ca să vedeți. Și s-a transformat în viață, adică ceva mort, pământ, materie moartă, anorganică, în ceva organic, viu. Păi ați văzut dumneavoastră vreun om în lumea asta să poată să dea viață? Păi oare se poate în laborator măcar, eu știu, ăștia, oamenii ăștia de știință, care se pretind ei mari oameni de știință, pot ei să facă măcar o singură furnică, să o facă așa și să-i dea viață? Cu siguranță nu. Dar ei spun așa, în urma miliarde și miliarde și miliarde de ani, datorită condițiilor climaterice, materia moartă s-a transformat în materie vie. În primele organisme unicelulare, cum e amiba și așa mai departe, și apoi să vă imaginați că și amiba asta a evoluat, n-a stat. A evoluat și a ajuns la complexitatea organismului uman. Și oamenii ăștia numesc asta știință. Acum, nu vă supărați, oare poate cineva să demonstreze toate lucrurile acestea? Știți de ce cred că Dumnezeu există? Vreau să vă spun ceva. Pentru că nimic în lumea asta nu se întâmplă fără o cauză, fără un motiv. Asta vă spun cu toată certitudinea, cu toată siguranța. Dacă există cineva aici care spune, sunt lucruri care se întâmplă din nimic și la întâmplare, eu aș fi în stare acum să iau un microfon și să lovesc pe omul acela. De aici, de la amvon, și când ar merge acasă cu o urmă lăsată de microfon în frunte, l-ar întreba ai lui, cum s-a întâmplat? Și el ar povesti, să vedeți, ar zice așa, eram la biserică și deodată din nimic la întâmplare a apărut un microfon care m-a lovit. Cu siguranță că dacă are o urmă aici, există o cauză, cauza sunt eu și puterea de gravitație a Pământului, sau sunt o mulțime de cauze, cu siguranță. Oameni buni, vă spun încă o dată, nimic nu se întâmplă din nimic. E clar, e o regulă elementară de logică lucrul acesta. Înaintea tuturor lucrurilor, dar Biblia spune altceva. Lumea există, Geneza, capitolul 1, versetul 1, zice, la început era cine? La început, Dumnezeu, aleluia, la început Dumnezeu. Dumnezeu e cauza tuturor lucrurilor. Și Psalmul 90 atât de frumos zice, înainte să se nască munții, înainte să se facă pământul din veșnicie în veșnicie, cine era? Era Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a zis să fie, El este cauza tuturor lucrurilor. Dar vei spune acum, urmând logica pe care eu v-am spus-o, bun, dar cine e cauza lui Dumnezeu? Dacă mergem în felul acesta, putem să mergem până la absurd. Dar știți ce spun? E o logică elementară aici. În orice sistem de cauză și efect, trebuie să existe la început o cauză care se cauzează pe sine. Permiteți-mi să vorbesc în dimineața asta puțin mai filozofic. Ceva care există prin sine însuși, nu întâmplător. Dumnezeu când stă în fața lui Moise, sau mai degrabă Moise când stă în fața lui Dumnezeu, în cartea Exodul, capitolul 3, când Moise spune, Doamne, mă voi duce să eliberez poporul de sub robia egipteană, dar ăștia mă vor întreba, cine te-a trimis? care-i numele celui care te-a trimis? Și ce va spune, ce răspunde Moise? Ce îi spune Dumnezeu lui Moise? Eu sunt cel ce sunt. Știți cum se poate traduce și asta? Eu sunt cel care există prin mine însumi. Eu sunt ceea ce filozofia numește cauza necauzată sau cauza care se cauzează pe sine. Cauza invizibilă a tuturor lucrurilor pe care nu o vedem este Dumnezeu. Cred asta din toată inima. Chiar dacă nu-L vedem, Dumnezeu există. Credeți asta? Microfoanele astea funcționează pentru că există o cauză invizibilă. Știți care e cauza invizibilă? Avem curent electric. De foarte multe ori, cauza unor lucruri e invizibilă. Sunt mulți care vin pe logica asta. Bine, domne, nimic nu se întâmplă fără un motiv. Dar motivul lumii, să vedem și noi. E invizibil. Ca și curentul electric. Știți povestirea aceea simpatică din vremea comunistă? Spune-se că e adevărată. Odată la țară, un activist de partid s-a dus să-i convingă pe oamenii noștri că Dumnezeu nu există, pe principiul acesta. Oameni buni, vedeți lucrul acesta? Înseamnă că există. Da, ăsta-l vedeți, înseamnă că există. S-a ridicat un credincios de al nostru, cu o logică extrem de tăioasă și de clară, s-a ridicat în picioare la final și a spus: oameni buni, îl vedeți voi pe activistul acesta de partid? Toți, da, îl vedem, înseamnă că există. Da, mintea lui, zice, o vedeți? Toți într-un cor au răspuns: nu o vedem, înseamnă că nu există. Dumnezeu e cauza invizibilă a tuturor lucrurilor. Dumnezeu există prin sine însuși, este cauza necauzată, care se cauzează pe sine. De ce cred că există Dumnezeu? Cred că există Dumnezeu pentru că nimic nu există fără un motiv în lumea asta. Știți ce demonstrează că există Dumnezeu? Nu știu, vă mai aduceți aminte, am vorbit data trecută din Psalmul 19 și am spus atunci că cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Munții declară că există Dumnezeu cu adevărat, aleluia. Faptul că noi existăm demonstrează că există cineva care ne-a creat și ne-a dus în lumea asta. Pseudoștiința spune: o, munții cum au apărut? Păi munții au apărut în urma unor explozii. În urma unor cutremure. Bun, dar cutremurile cine le-au făcut? Și dacă mergem tot pe logica asta, păi zice, vulcani, și după vulcani, păi la început a fost nimicul și a explodat. Și regula elementară, nimicul nu creează nimic. Noi credem altceva, la început era Dumnezeu și Dumnezeu a spus să fie și toate lucrurile au venit în ființă la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat totul din nimic. Nimicul a fost materialul de construcție. Asta îmi place tare mult, spre deosebire de unii dintre ai noștri care au reușit să transforme totul în nimic. Dumnezeu a făcut totul din nimic. Slavă Lui! În al doilea rând, cred că Dumnezeu există pentru că trăiesc într-o lume perfect ordonată. Trăiesc într-o lume perfect ordonată. Frate, dar ce ordine? Că e mai mult dezordine lumea asta. Nu, lumea pe care Dumnezeu a creat-o este perfect ordonată. E adevărat că noi oamenii prin păcat am adus și moartea, am adus și suferința, dar lumea asta e perfect ordonată până la dimineață. Ce până la dimineață? Până poi mâine dimineață v-aș putea spune o mulțime de lucruri care demonstrează că lumea noastră este o lume perfect ordonată. Ordinea aceasta nu poate fi rodul întâmplării. În urma miliarde și miliarde și miliarde de ani, lucrurile au apărut așa, la o precizie matematică. Eu cred că la început Dumnezeu, când a creat lumea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au făcut un plan. Și planul acesta este, cum să vă spun, de o perfecțiune matematică și de o exactitate matematică incredibilă. Stați liniștiți că nu o să vă povestesc despre asta până la dimineață, dar totuși, măcar până la 12, tot vă povestesc. E o ordine incredibilă. Vă dau doar câteva exemple. Știați că pământul, firicelul ăsta de praf pe care suntem noi așezați, pământul acesta pe care au trăit miliarde și miliarde și miliarde de oameni, e așezat în singurul loc din galaxia noastră unde poate să existe viața. La 149,6 milioane kilometri de soare, mi-am scris și eu aici că nu sunt foarte bun la matematică, dacă Pământul ar fi fost mai aproape de Soare, ca planeta Venus, n-am fi putut să rezistăm din cauza căldurii și așa e cald vara. Dacă Pământul ar fi fost puțin mai în spate, ca planeta Marte, am tremurat de frig mai ceva ca pinguinii de la Polul Nord. Pământul este așezat la 149,6 milioane kilometri de Soare, este distanța ideală să existe viață. Dar mergem mai departe. Pământul se învârte în jurul axei sale. Asta se numește mișcarea de rotație a Pământului. În 24 de ore aproximativ, acum 23 de ore, 56 de minute și 4 secunde. Așa. Mișcarea asta de rotație a Pământului, Pământul merge rotindu-se sau învârtindu-se, zice, du-te învârtindu-te. Pământul se duce învârtindu-se. Ei, mișcarea asta de rotație a Pământului, gândiți-vă dumneavoastră că face să existe alternanța asta între zi și noapte, care face posibilă viața. Dacă Pământul s-ar mișca, o leacă vorba Bihoreanului mai repede. Ar fi ca și cum cineva s-ar juca cu un întrerupător. Acum ar fi lumina, acum ar fi zi. Acum ar fi lumina, acum ar fi zi. Acum ar fi noapte. Apoi Pământul merge învârtindu-se, cum v-am spus. Se duce pe autostradă, a zice autostrada Soarelui, care se numește orbită. Pe autostrada asta făcută de Dumnezeu, Pământul se învârte în jurul Soarelui așa, rotindu-se, se numește mișcarea de revoluție, se învârte în aproximativ un an de zile. Știți cu ce viteză merge Pământul? Mult peste viteza regulamentară. Are de 108.000 km la oră. Țineți-vă bine, în momentul acesta suntem pe un obiect care se mișcă cu 108.000 de km la oră, deci mult peste 50 de km la oră. V-ați gândit vreodată cine ține piciorul pe accelerație? V-ați gândit cum e posibil ca de mii de ani Pământul ăsta care ne poartă în spate pe toți și noi ne chinuim din greu să-l distrugem cu poluarea și cu nenorocirile pe care le facem în fiecare zi, de mii de ani nu încetează, e la aceeași viteză incredibil de exactă. V-ați gândit vreodată cine ține piciorul pe accelerație? Știți cine? Dumnezeu, slăvit să fie numele. Învârtirea aceasta Pământului în jurul Soarelui creează anotimpurile. Dacă Pământul ar merge mai repede, ar fi imposibilă viața pe Pământ, pentru că anotimpurile s-ar succeda în mod nebunesc și n-ar mai fi posibilă viața pe Pământ. Oare să fie o întâmplare faptul că puterea de gravitație a Pământului ne ține cât să putem umbla, așa, dar ne ține și că să nu zburăm, să nu fim cu capul în nori. Adevărul este că se întâmplă câteodată că atunci când venim la biserică, parcă e puterea de gravitație a Pământului mai mare în jurul bisericii, așa-i? V-ați gândit vreodată cum de toate astea sunt exacte? De exemplu, atmosfera asta pe care noi o respirăm este formată în proporție de 78,2% din azot, 20,5% oxigen. Dacă ar fi fost după noi, chiar așa mi-a zis un adolescent, zice, dacă ar fi fost după mine, eu puneam mai mult oxigen, zice, să putem respira mai bine. Și am zis așa, după mintea ta, cam cât oxigen? Zice, 50% oxigen. Zic, felicitări, tocmai ai făcut o bombă. Dacă ar fi mai mult oxigen, atmosfera asta nu ar putea fi respirabilă. Ar exploda. E un echilibru incredibil de 78,2% azot, 20,5% oxigen și apoi alte substanțe. V-ați gândit vreodată, de exemplu, că Pământul e format în proporție de 70% din oceane, din ape și de 30% uscat? Dar mai exact, matematic, 70,8% sunt oceanele și apele Pământului și 29,2% este uscatul. V-ați gândit vreodată la asta? E un echilibru atât de fragil. Știți, există un grup de cercetători pe care ăștia din ziare tot îl pomenesc, din California, care tot ne prorocesc că în fiecare an se va scufunda Pământul, zice, mai înaintat. De ani de zile, ăștia de vreo 50 de ani, nu știu de când tot cercetează, tot înaintează oceanul, dar nu știu cum, că bate pasul pe loc, ca la noi la români. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu spune Biblia clar, a pus hotar mării. Până aici. Se pot strânge un grup de cercetători din California, ăștia vestiți cercetători din California să tot cerceteze ei. Pământul va rămâne tot acolo. Acest echilibru fragil face ca viața să poată fi trăită aici pe pământul acesta. Gândiți-vă că dacă ar fi mai multă apă, am trăi în mlaștină. Sau dacă ar fi mai mult uscat, am fi într-un deșert. Dar vă mai spun ceva. V-ați gândit vreodată că și stelele sunt așezate de Dumnezeu? Spun încă o dată, Dumnezeul care cheamă pe nume fiecare stea, și stelele sunt așezate de Dumnezeu în univers pentru ca să favorizeze viața pe pământ? Pământul este ascuns în spatele unei planete mari, mult mai mari decât noi, cu numele Jupiter. La fiecare început de an apare câte o știre în presă care spune anul acesta Pământul va fi lovit de un asteroid. Și eu întotdeauna când aud veștile astea, mă face să râd. Pentru că în fața noastră e mâna lui Dumnezeu. E o planetă mai mare și întotdeauna cei mai mari încasează în locul celor mai mici. Asta știu din casa noastră, că eu sunt cel mai mare. Și când ai noștri mai mici, cei doi frați mai mici făceau câte ceva, tot pe mine, că eu sunt cel mai mare și la propriu și la figurat. Planeta Jupiter e ca fratele nostru mai mare, stă în fața noastră. Gândiți-vă că dacă ar veni un asteroid mai mare decât Pământul și ar lovi Pământul într-o fracțiune de secundă, nici nu ne-a dat seama, toată istoria lumii s-ar șterge. Ne-am transformat în praf stelar într-o secundă, toate poeziile, toate cărțile, toți mari cercetători și aia din California, într-o secundă s-ar duce dacă ne-ar lovi un asteroid de felul acesta. Ar fi mai puternic decât nu știu câte bombe nucleare. Dar avem în față, pusă de Dumnezeu, planeta Jupiter, care e ca un scut. Mie îmi place să numesc planeta aceasta mâna lui Dumnezeu în fața Pământului. Are Dumnezeu mâna în fața Pământului. Și câtă vreme Dumnezeu ține mâna, ele continuă să existe. Toate lucrurile acestea sunt așezate de Dumnezeu. Și acum eu vă întreb așa, logică, nu vă mai țin că deja v-am bombardat cu prea multe informații. Vreau să vă întreb, acum după ce ați auzit toate lucrurile acestea, mai poate cineva rațional să spună toate astea, domne, cred că sunt la întâmplare, așa s-au întâmplat. E ca și cum ai merge pe stradă și ai găsi un ceas elvețian, un mecanism mult mai amărât decât e lumea asta, decât e pământul ăsta. Da, hai să zic, un ceas elvețian, un mecanism destul de avansat, dar nu se compară cu pământul, cu lumea, cu organismul nostru care a fost, toate acestea au fost create de Dumnezeu. Să mergi pe stradă, să zicem așa, acum cât de logic vi se pare să găsiți ceasul acesta, să spui, domne, cum crezi tu că a apărut ceasul? Păi e simplu, zice, numai miliarde și miliarde de ani de explozii. Mai întâi a apărut cadranul, după aceea orele și după aceea cureaua și în cele din urmă a mai explodat odată și a început să funcționeze, nu? Și unul a zis, măi, tic-tac, ce zice dumneata despre un om care spune asta? Ar putea cineva, vă întreb în această zi, să scrie o carte, luând cuvinte din dicționarul explicativ al limbii române, luând toate cuvintele din Dex, să le pună fiecare cuvânt pe un bilețel, să le pună apoi, să le amestece într-o cutie, să zicem, de carton și să ia la întâmplare cuvintele și să formeze așa o poezie. Într-un miliard de ani, dacă avem atâta viață. Credeți că e posibil așa ceva? Credeți, dacă nici măcar o poezie, ascultați-mă, nici măcar o poezie, nu putem crede că poate să apară la întâmplare. Oare lumea asta atât de perfectă este ea rodul întâmplării? O poezie, să vă citesc, îmi place mult poezia asta. O poezie de Costache Ioanid. Credeți că cineva ar fi putut să facă poezia asta așa, cum v-am spus eu? Luând bilețelul 1. Bilețelul 1. Primul cuvânt, nu. După aia, amestecând iară bilețelul 2. Nu. E de două ori nu, să știți. E posibil, uite poezia asta care zice așa. Nu suntem un vis, o întâmplare. Un lut de sine însuși frământat, cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare, există Dumnezeu cu adevărat. Avem cu noi Scriptura ca dovadă și v-am vorbit data trecută despre cuvântul lui Dumnezeu care e desăvârșit. Avem cu noi Scriptura ca dovadă, avem minuni și semne neîncetat, iar cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să stea în fața Lui pe baricadă. Există Dumnezeu, cu adevărat. Credeți că ar putea cineva, la întâmplare, să scrie o poezie de genul acesta? Vă spun eu, nimeni în lumea asta. De ce cred că Dumnezeu există? Cred că Dumnezeu există, dragii mei, frați și surori, dragi ascultători, pentru că nimic nu se întâmplă fără niciun motiv. Și în al doilea rând, pentru că trăiesc într-o lume perfect ordonată. Dar vreau să vă spun ceva. Mă voi rezuma la aceste două argumente. Să știți că mai am vreo 6, dar vi le spun altă dată. Dar după mine, cel de-al doilea este cel mai puternic argument în favoarea existenței lui Dumnezeu. Observ, predicând Evanghelia lui Hristos în multe locuri, observ că oamenii știu din ce în ce mai multe lucruri despre Dumnezeu. Dar îl cunosc mai puțin pe Dumnezeu în experiența lor, în viața lor de zi cu zi. Știm o mulțime de lucruri despre Dumnezeu, dar îl experimentăm din ce în ce mai puțin. Aș vrea în această zi fiecare persoană din locul acesta să simte că Dumnezeu e viu. Aș vrea să-L experimentăm pe Dumnezeu în mod real. Vreți lucrul acesta? Pe Dumnezeul care a făcut munții, pe Dumnezeul care a întocmit munții, spune Amos, în capitolul 4, versetul 13. Pe Dumnezeul care a făcut vântul, pe Dumnezeul care spune omului până și gândurile lui, pe Dumnezeul care transformă zorile în întuneric, numele Lui este Domnul Dumnezeul oștirilor. Slăvit să fie numele Lui. Un prieten de-al meu îmi povestea că a avut o experiență interesantă cu Dumnezeu zilele care au trecut. Îmi zicea, eram acasă dezamăgit, nu știam ce să mai cred. Îl căutam pe Dumnezeu din toată inima, dar parcă Dumnezeu refuza să mi se descopere. Stăteam în camera mea și îl căutam pe Dumnezeu și m-am obosit să mă rog, m-am rugat și la un moment dat stăteam în camera mea și nu mai puteam să rostesc măcar un singur cuvânt. Deodată, mi-a zis el, am auzit o voce adresându-mi se. Mi-a zis, copilul meu, de ce plângi? I-a zis, omule, sigur ai auzit o voce, vezi că eu o să spun experiența asta. Zice, frate, 100% am auzit vocea asta. Nu știu dacă a fost audibilă sau am auzit-o doar în inima mea sau în mintea mea, dar am auzit aceste cuvinte clare pentru mine. Nu știu cât de clare ar fi fost pentru cineva care ar fi stat lângă mine. Copilul meu, de ce plângi? Momentul acela, vocea asta mi-a zis, ridică-te în picioare, și zice, ca teleghidat, m-am ridicat în picioare, aveam Biblia pe masă. Și mi-a zis, du-te la masă, deschide Biblia, undeva în partea dreaptă vei vedea 91, psalmul 91. Și mi-a povestit, a deschis psalmul 91 și îmi spunea întâmplarea asta plângând. Zice, am citit psalmul 91 care zice așa, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, ce zice despre Domnul? El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, aleluia. Dacă vrea cineva să se apropie de Dumnezeu, trebuie în mod obligatoriu să creadă că Dumnezeul acesta există. Și apoi trebuie să creadă că Dumnezeul acesta răsplătește pe cei care îl caută. E timpul să-L cunoaștem pe Dumnezeu în experiența noastră de zi cu zi. E timpul ca generația asta să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult, în fiecare zi mai mult. Vezi lucrul acesta? Doamne, ajută-ne la asta. Spune Biblia că nebunul, spune în inima lui, nu este Dumnezeu. Dar știți că există unul mai nebun decât ăsta. Vă spun eu, există unul mai nebun decât nebunul ăsta. E nebunul care zice în inima lui este Dumnezeu, dar trăiește ca și cum n-ar fi. Nebunul zice în inima lui nu este Dumnezeu. Dar există o mulțime de nebuni, așa îi numește Biblia, care spun, da, există Dumnezeu, dar trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Dumnezeul nostru, dragii mei, este un Dumnezeu parcă din ce în ce mai îndepărtat, din ce în ce mai puțin implicat în viața noastră. Știm prea multe lucruri despre El, dar îl cunoaștem atât de puțin în experiența noastră. Bunicii noștri n-au știut o mulțime de lucruri despre Dumnezeu, însă L-au cunoscut în experiența personală, în fiecare zi au umblat cu Dumnezeul acesta. Poate părinții noștri au știut ceva mai mult decât bunicii, noi acum știm mai mult decât toți, dar parcă Îl cunoaștem atât de puțin în experiența noastră zilnică cu El. Doamne, vrem să Te căutăm în dimineața aceasta și Te rugăm, descopere-Te Tu fiecare persoană din locul acesta. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Cred că Dumnezeu există, credeți lucrul acesta? Credeți că Dumnezeu există? Credeți că Dumnezeu ni se poate descoperi în această zi? Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu răsplătește pe cei care Îl caută. În dimineața aceasta îi spune lui Dumnezeu, Doamne, pe Tine Te căutăm. Vrem să Te experimentăm pe Tine, vrem să simțim că ești Emanuel, Dumnezeu cu noi, amin, fraților? Vreau să fac o rugăciune la sfârșitul acestui mesaj. Și acolo unde sunteți, aș vrea să închideți ochii pentru ca nimic să nu vă distragă atenția. Doamne, știm că ești un Dumnezeu care existi. Doamne, viața noastră în lumea asta n-ar avea niciun sens. Sub cer, așa cum spunea Solomon în cartea Eclesiastului, Doamne, totul este deșertăciunea deșertăciunilor, goană după vânt, fără Tine, Doamne. Când știm că toți ajung tot în mormânt, că și cel sărac și cel bogat ajunge tot în mormânt, că și cel înțelept și cel mai puțin înțelept ajunge tot în mormânt, Doamne, realizăm că în lumea asta, fără Tine și înțelepciunea și cunoașterea și banul, absolut totul, Doamne, egal cu zero. Am descoperit în această zi, Doamne, că Cel care dă sens vieții noastre ești Tu. Te rugăm, Doamne, cobori de aceea în orice casă din Betel. Cobori în orice viață din locul acesta. Duhul Sfânt te coboară în orice trup din Biserica Betel. Fii Domn și Stăpân al vieții noastre. Vrem, Doamne, să avem scop în viața asta. Mulți dintre noi parcă venim de nicăieri și ne îndreptăm spre nicăieri. Doamne, Cel care dă direcție vieții noastre ești Tu. Dă direcție vieții noastre în această dimineață, Dumnezeule. O, îți mulțumim că existi. Doamne, ce ar fi viața fără Tine? Viața asta, Doamne, n-ar avea niciun rost fără Tine. Când știm că viața asta trece atât de repede, Doamne, fără Tine, primul lucru permis este disperarea. Fără Tine, Doamne, suntem oameni disperați, fără speranță. Dar în această zi, Doamne, îți mulțumim că ne dai speranță. Doamne, dacă îți mulțumesc pentru ceva, îți mulțumesc că existi. Mai mult decât orice, îți mulțumesc că ești Dumnezeu viu, aleluia. Îți mulțumesc, Doamne, că vorbele lui Nietzsche, care spunea că Dumnezeu a murit, sunt false. Îți mulțumesc că ești viu în viața mea și în viața fraților mei din Betel. Îți mulțumesc că ești Dumnezeu viu la Betel în fiecare zi. Îți mulțumesc că ești viu în această dimineață aici, că Te-am simțit atunci când am cântat și când ne-am rugat. Îți mulțumesc, Doamne, că lucrezi cu putere, aleluia. O, îți mulțumesc că ești Dumnezeul oștirilor și Dumnezeul vieții noastre. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești cauza tuturor lucrurilor. Îți mulțumesc că ești Iahve, Dumnezeu care există prin Sine însuși. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că ai creat totul. Doamne, ai fi putut să existi și fără noi, dar din dragoste, Doamne, din dragoste ne-ai creat. Ești Dumnezeul dragostei. Și ai creat lumea, și ai creat îngerii, și ne-ai creat și pe noi, pentru că, Doamne, ești Dumnezeul iubirii și ai vrut să împărtășești această iubire cu cineva. Îți mulțumim, Doamne, că-ți pasă de noi. Îți mulțumim, Doamne, că-ți pasă de fiecare tânăr din Betel și fiecare bătrân din Betel. Doamne, mă rog, dacă există cineva care trece printr-un moment de îndoială, Te rog frumos, dă putere robilor Tăi să creadă. Atunci când nu mai putem crede, ne rugăm și noi ca cel tată din Marcu 9. Doamne, vrem să credem, dar avem nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Doamne, vreau ca fiecare tânăr din Betel să creadă. Vreau ca fiecare persoană de aici să creadă. În lumea asta necredinței, Doamne, noi vrem să fim oameni care cred din toată inima, cu toată puterea, care Îl cunosc pe Dumnezeu, nu doar din auzite. Am ridicat prea multe altare unui Dumnezeu necunoscut. Vrem să Te cunoaștem, Doamne, Te cunoaștem rațional, dar vrem să Te cunoaștem în experiența din fiecare zi. Vrem să abandonăm aceste altare, Doamne, închinate unui Dumnezeu necunoscut. Vrem să Te cunoaștem în această zi. Îți mulțumesc că M-ai ascultat. Amin.
Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, spune Eclesiastul.